Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bahwa meskipun Anda berada di dalam kekurangan sekalipun, Allah masih dapat memberkati hidup Anda. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Anda perlu mengetahui rahasia bagaimana mengalirkan kuasa Allah di dalam hidup Anda. Kuasa Allah itu akan terisi di dalam bejana-bejana yang Anda sediakan agar kuasa itu mengalir. Semakin banyak bejana yang Anda sediakan, maka akan semakin banyak pula kuasa Allah yang menjadi berkat dalam hidup Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan jebakan apa yang dapat membawa kesengsaraan dan kematian dalam hidup anak-anak Tuhan. Selamat mendengarkan.
Hello listening friends.
Halo saudara pendengar.
If you are joining our broadcast for the first time, we had just begun a new series of messages.
Jika Anda baru bergabung dalam siaran ini untuk pertama kali, kita baru memulai sebuah seri yang baru.
We entitled the series of messages The Blessings of Surrender.
Kami memberi judul seri ini adalah Berkat dari Penyerahan Diri.
In the first two messages,
dalam dua siaran yang lalu,
we learned that at our lowest point in life,
kita telah belajar bahwa pada titik terendah dari kehidupan kita,
we can become a candidate for the inner filling of the Holy Spirit and can receive the greatest blessings.
Di mana kita dapat menjadi seorang calon penerima kepenuhan Roh Kudus dari dalam dan dapat menerima berkat yang paling besar.
When the widow yielded the little that she had to God,
ketika seorang janda menyerahkan sedikit yang ia miliki, dia serahkan kepada Allah.
God brought a miracle into her life.
Allah membawa sebuah mujizat ke dalam hidup wanita itu.
We learned that this can happen to us too.
Kita belajar bahwa hal ini juga dapat terjadi pada diri kita.
How?
Bagaimana caranya?
First,
yang pertama adalah
we have to present to God our empty vessels and leave ourselves open to Him.
Kita harus mempersembahkan kepada Allah bejana kita yang kosong dan membiarkan diri kita terbuka kepada Allah.
We must empty ourselves so that God can fill us up with His Holy Spirit.
Kita harus mengosongkan diri kita sehingga Allah dapat memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya.
Second,
dan yang kedua,
we must go to our prayer closet and shut the door and be willing to receive the gift God will bestow on us.
Kita harus pergi ke ruang doa kita dan menutup pintu dan memiliki kerinduan untuk menerima karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita.
Third,
dan yang ketiga,
we must yield and surrender all that we are and have to the Lord.
Kita harus berserah dan menyerahkan segala yang kita miliki dan memberikannya itu semua kepada Tuhan.
We must adopt the spirit of total surrender.
Kita harus mengambil roh penyerahan diri yang sepenuhnya.
This is not always easy.
Ini tidak selalu mudah.
For many of us have a controlling spirit.
Karena banyak dari kita yang memiliki semangat untuk mengatur-ngatur.
Many of us think that we can provide and improve on God's plan.
Banyak dari kita mengira bahwa kita dapat menyediakan dan memperbaiki rencana-rencana Allah.
While we all struggle with the problem of control,
ketika kita bergumul dengan masalah suka mengatur ini,
there are some of us who struggle a little harder than others.
Dan sebagian dari kita ini akan bergumul lebih keras daripada orang lain.
Today we will look again at 2 Kings chapter 4.
Hari ini kita akan melihat kembali 2 Raja-Raja pasal 4.
Here we will see how intrusion upon God's provision brings misery and death.
Di sini kita akan melihat bahwa mencampuri urusan Allah atau penyediaan Allah akan membawa kesengsaraan dan kematian.
We are going to see how improvement on God's plan and purpose is a deadly prospect.
Kita akan melihat bahwa memperbaiki rencana dan tujuan Allah adalah sebuah prospek kematian.
Let us look at the word of God from 2 Kings 4:38 to 44 together.
Mari kita lihat firman Allah dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai ayat 44. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan.
Let me summarize this story for you.
Saya akan meringkas kisah ini untuk Anda.
There was a famine in the land.
Ada bencana kelaparan di negeri itu.
Physical distress was everywhere.
Tekanan fisik ada di mana-mana.
Spiritual distress was all around the community.
Tekanan rohani menyebar di semua lapisan masyarakat.
While in the midst of this famine,
sementara itu di tengah-tengah bencana kelaparan itu,
the prophet Elisha was in the school of the prophets which Elijah had established.
Nabi Elisa sedang berada di sekolah nabi yang didirikan oleh Nabi Elia.
Elisha was now the head of the school.
Elisa sekarang adalah kepala sekolah nabi tersebut.
He was suffering with the rest of the community.
Ia mengalami penganiayaan bersama dengan sisa rakyat pada waktu itu.
Elisha had been on the road preaching.
Elisa telah lama menjadi pengkhotbah jalanan.
He came back to Gilgal to minister to the College of Prophets.
Ia kembali ke Gilgal untuk melayani sebuah sekolah nabi.
My listening friends, I want to stop here and make this very clear.
Saudara pendengar, saya ingin berhenti sejenak di sini dan membuat hal ini semakin jelas.
Heaven is never embarrassed by human needs.
Surga tidak pernah dipermalukan oleh kebutuhan manusia.
God always has his Elishas to bring a voice of hope in a time of distress.
Allah selalu memiliki nabinya, Elisa, untuk menyampaikan suara pengharapan di masa yang menekan ini.
God has his Elishas who bring good news in the midst of spiritual sorrow.
Allah memiliki nabinya, Elisa, yang menyampaikan kabar baik di tengah-tengah kesedihan rohani.
God always has his Elishas who declare God's sufficiency in the midst of human bankruptcy.
Allah selalu mempunyai nabinya, Elisa, yang menyampaikan ketersediaan Allah di tengah-tengah kebangkrutan manusia.
God always has his Elishas who bring spiritual food in the midst of spiritual famine.
Allah selalu mempunyai nabinya, Elisa, yang membawa makanan rohani di tengah-tengah kelaparan rohani.
So, in the midst of the famine, Elisha commands his servant to put on a large pot of stew for the sons of the prophets.
Maka, di tengah masa kelaparan itu, Elisa memerintahkan bujangnya untuk meletakkan sebuah kuali besar, yaitu kuali makanan untuk anak-anak para nabi itu.
This in itself was a miracle.
Ini sendiri adalah sebuah mujizat.
We find in 2 Kings 8:1.
Kita dapat melihatnya dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-1.
Elisha had prophesied that there would be 7 years of famine as God's judgment upon human sin.
Elisa telah bernubuat bahwa akan ada kelaparan selama 7 tahun karena penghakiman Allah terjadi atas dosa manusia.
Yet even in the midst of the judgment, God was able to provide for his faithful children.
Namun di tengah penghakiman, Allah sanggup menyediakan kebutuhan bagi anak-anak-Nya yang setia.
The scripture tells us again and again.
Kitab suci mengatakan kepada kita berkali-kali
of how in the midst of disaster God takes care of his faithful children.
Tentang bagaimana di tengah bencana Allah memelihara anak-anak-Nya yang setia.
Even today many Christians testify about how in the midst of depression and grief God blesses, watches and provides for them.
Bahkan hari ini banyak orang Kristen yang menyaksikan bagaimana di tengah depresi dan kesedihan Allah memberkati, menjaga dan menyediakan kebutuhan mereka.
That's our God.
Itulah Allah kita.
He is a faithful God.
Ia adalah Allah yang setia.
Do you know him?
Apakah Anda mengenal Dia?
In the book of Genesis,
dalam kitab Kejadian,
we learn that a severe famine hit the land of Canaan.
Kita belajar bahwa sebuah kelaparan besar menyerang tanah Kanaan.
It was a famine so great that it would have killed Jacob and all of his family.
Itu adalah kelaparan yang sangat hebat sehingga dapat membinasakan Yakub dan semua keluarganya.
But God had already sent Joseph ahead of them to Egypt.
Tetapi Allah telah mengutus Yusuf mendahului mereka ke Mesir.
So that Jacob and his descendants could survive.
Sehingga Yakub dan keturunannya dapat bertahan hidup.
In the book of Exodus chapter 10.
Dan dalam kitab Keluaran pasal 10.
When the entire nation of Egypt was plunged into darkness.
Ketika seluruh bangsa Mesir diliputi dengan kegelapan.
The Bible said that there was light where the people of God lived.
Alkitab berkata bahwa di tempat di mana umat Allah hidup ada terang.
In 1 Kings 17.
Dalam 1 Raja-raja 17.
While all of Israel experienced perishing hunger.
Sementara semua orang Israel mengalami kebinasaan karena kelaparan.
God supplied his servant Elijah with food and water.
Allah mengirim makanan dan air melalui hamba-Nya Elia.
That's our God.
Itulah Allah kita.
Do you know him?
Apakah Anda mengenal Dia?
No wonder the psalmist after experiencing the goodness of God could say in Psalm 84 verse 11.
Tidak heran pemazmur setelah mengalami kebaikan Allah, dia berkata dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12.
The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly.
Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
And Psalm 37 verse 25 said.
Dan Mazmur 37 ayat yang ke-25 berkata.
I have never seen the righteous forsaken nor his children begging for bread.
Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.
That is our God.
Itulah Allah kita.
Do you know him?
Apakah Anda mengenal Dia?
Our God provides for those who meet his conditions.
Allah kita menyediakan bagi mereka yang mengikuti syarat-syarat-Nya.
God always blesses those who surrender.
Allah selalu memberkati mereka yang berserah kepada-Nya.
God always delights in those who yield to him.
Allah selalu bersuka cita dengan mereka yang berserah kepada Dia.
Some time ago, an evangelist decided to go to a certain part of the world to evangelize.
Suatu ketika, seorang penginjil memutuskan untuk pergi ke suatu daerah tertentu dari dunia ini untuk memberitakan Injil.
After winning some of the tribe to Christ,
setelah memenangkan beberapa suku bagi Kristus,
they began to experience famine.
Mereka mulai mengalami bencana kelaparan.
They had no rain for months and months.
Mereka tidak mendapatkan hujan selama berbulan-bulan.
In all the years in which they worshiped their ancient gods, the rains had never failed them.
Sepanjang tahun di mana mereka menyembah Allah nenek moyang mereka, hujan selalu turun.
But now that they followed Christ, they experienced drought.
Tetapi sekarang pada saat mereka mengikuti Kristus, mereka mengalami kekeringan.
So they ordered the evangelist to leave their country and take his God with him.
Maka mereka menyuruh penginjil itu untuk meninggalkan negeri mereka itu dan membawa Allah-Nya pergi bersama dengan dia.
But the evangelist refused to leave.
Tetapi penginjil itu menolak untuk pergi.
The chief warned him that unless it rained by sunrise the following day.
Kepala suku memperingati dia bahwa jika hujan tidak turun pada saat matahari terbit di hari berikutnya,
they would drink his blood and eat his flesh.
Mereka akan meminum darah-Nya dan memakan daging-Nya, artinya akan dibunuh.
The evangelist prayed just as Elijah prayed for God's supernatural intervention.
Penginjil itu berdoa sama seperti saat Elia berdoa meminta intervensi supranatural dari Allah.
Before daylight, thunder was heard in the distance.
Sebelum subuh, bunyi guntur terdengar di kejauhan.
An abundant rain refreshed the entire region.
Lalu hujan yang lebat membasahi seluruh wilayah itu.
Elijah's God still lives and works today.
Allahnya Elia masih hidup dan bekerja sampai hari ini.
But the problem with us is that we want to take things into our own hands.
Tetapi masalahnya adalah kita sering ingin mengambil semua ini dan kita atur di dalam tangan kita.
We want to become God's little helpers.
Kita ingin menjadi pembantu-pembantu kecil Allah.
Elisha told his servant to put on a large pot and boil stew.
Elisa mengatakan kepada bujangnya untuk meletakkan sebuah kuali besar dan merebus makanan.
In the midst of the famine.
Di tengah masa kelaparan.
All around them there was death and distress.
Di sekitar mereka hanya ada kematian dan tekanan.
And there was ample provision for the College of Prophets.
Dan di sana ada persediaan makanan yang cukup untuk sekolah nabi.
When God provides, He always satisfies.
Ketika Allah menyediakan, Ia selalu memberi kepuasan.
When we appropriate His provision, we are always contented.
Ketika kita menyiapkan diri, menyediakan diri untuk pemberiannya, maka kita selalu akan puas.
Are you wounded?
Apakah Anda terluka?
He is a balm.
Ia adalah balsam.
Are you sick?
Apakah Anda sakit?
He is a medicine.
Ia adalah obat.
Are you poor?
Apakah Anda miskin?
He is wealth.
Tuhan itu kaya.
Are you hungry?
Apakah Anda lapar?
He is the bread of life.
Ia adalah roti hidup.
Are you thirsty?
Apakah Anda merasa haus?
He is the living water.
Ia adalah air hidup.
Are you in debt?
Apakah Anda terlibat hutang?
He is surety.
Ia adalah penjamin.
Are you in darkness?
Apakah Anda dalam kegelapan?
He is the sunshine.
Ia adalah cahaya mentari.
Are you facing the gathering storm?
Apakah Anda sedang menghadapi kumpulan badai?
He is the anchor.
Ia adalah jangkar yang kuat.
Are you on trial?
Apakah Anda dalam pencobaan?
He is your advocate.
Ia adalah pembela Anda.
Are you condemned?
Apakah Anda merasa tertuduh?
He is your pardon.
Ia adalah pemaaf Anda.
My listening friends.
Saudara pendengar.
Our problem is that we always try to improve on God's provision.
Masalah kita adalah kita selalu mencoba untuk memperbaiki pemberian dan penyediaan Allah itu.
We fail to receive His gracious gifts.
Dan kita akan gagal untuk menerima karunia-Nya yang murah hati itu.
Tune in next time as we look more closely at how God helps us overcome our own controlling spirits.
Bergabunglah dengan kami di siaran yang akan datang. Dan kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana Allah menolong kita mengatasi roh kita yang mau mengatur diri kita sendiri.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
Saudara pendengar, dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan